magazín Zahrádkářská poradna.
Pomalu, ale jistě nám začíná březen a proto můžeme spokojeně začít tvořit na našich zahrádkách. A to jak ve sklenicích, tak možná i v půdě. Jak se zbavit škůdců ve sklenicích, ale také jak připravit půdu na sezónu, tak to nám bude dnes radit Věra Kastlová, zahradnice ze Zahradního centra v Plzni na Roudné. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pamatuji si, kdy jsem jednou na chalupě vysiřoval sklep a koupil jsem si sirné knoty a málem jsem z toho sklepa neodešel. Je už dnes něco lepšího, nebo jak ochránit skleníky proti plísním, parazitům, houbám a tak dále právě tou sírou?
K dezinfekci sklepů anebo skleníků se stále používá síra, ale pro dezinfekci skleníků je výhodnější použít sirné svíce. Ty jsou větší a dokážou nám vydezinfikovat větší objem než sirné plátky. Jedna sirná svíce váží zhruba 700 gramů a vystačí nám na 15 metrů krychlových. Sirnou svíci používáme pro ničení mikroorganismů, plísní a přezimujících škůdců.
Jak to bude fungovat? Přijdu do skleníku, zapálím sirnou svíci, uteču a zavřu všechno?
Před samotným ošetřením sirnou svící bychom měli ze skleníku odstranit všechny zbytky rostlin. Potom bychom si taky měli dát pozor na to, aby ve skleníku nebylo příliš vlhko, protože zejména pokud máme ve skleníku pozinkovanou konstrukci, tak by tam vlhko v kombinaci se sirnou svící mohlo nadělat neplechu. Pozinkovaná konstrukce by nám pak mohla začít korodovat. Takže před aplikací sirné svíce je vhodné skleník pořádně vyvětrat, aby tam nebylo vlhko, a potom už můžeme přistoupit k samotné aplikaci. Sirnou svíci zapalujeme na nehořlavé podložce. Nejlepší k tomuto účelu je třeba stará plechovka, do které sirnou svíci umístíme a zapálíme její povrch. Sirná svíce nemá knot, takže zapaleme jenom povrch a sirná svíce potom začne doutnat. Pak musíme rychle opustit prostor a dobře uzavřít, aby nedocházelo ke zbytečnému větrání.
Za jak dlouho se tam můžeme vrátit? Hoří hodinu, dvě, tři?
Sirná svíce hoří zhruba 2 hodiny, ale skleník bychom měli nechat uzavřený přibližně 4 hodiny a pak můžeme otevřít a začít větrat. Následně pak musíme počkat se samotnou výsadbou nebo výsevem zhruba 2 týdny, aby jsme rostliny mohli bez problému zasadit.
Zaslechl jsem také něco o česnekových dýmovnicích, co to je?
Česnekové dýmovnice slouží taky k dezinfekci skleníků nebo i foliovníků, ale na rozdíl od sirných svící je můžeme používat, když už máme ve skleníku nebo foliovníku zasazené rostliny. Rostlinám totiž neublíží. Jedinou podmínkou pro použití česnekové dýmovnice je to, aby venkovní teplota byla vyšší než 16 stupňů a rostliny zároveň musí mít vlhké kořeny, ale neměly by mít mokré listy.
Jak ta dýmovnice vypadá?
Malý váleček s doutnákem, umístíme je taky na nehořlavou podložku a zapálíme. Potom stejně jako u sirné svíce musíme dobře uzavřít prostor a nechat asi 4 hodiny působit.
Vyhubí veškeré škůdce do čista?
Česneková dýmovnice odpuzuje především molice a mšice, ale měla by odpuzovat i další škůdce, které máme ve skleníku nebo ve foliovníku. Tím, že obsahuje česnekový olej, tak vytváří během působení silný zápach a ten je škůdcům nepříjemný.
Až tak?
Zápach je opravdu silný.
Takže do skleníku potom 2 dny nechodit.
Skutečně po aplikaci česnekové dýmovnice ještě týden poté můžeme ve skleníku cítit česnek.
Hodně doporučované je také dusíkaté vápno, ale to můžeme aplikovat pouze v případě, že budeme sázet, dejme tomu, až za měsíc, za 2.
Dusíkaté vápno můžeme použít jak ve skleníku, tak venku, ale jak správně říkáte, musíme ho aplikovat minimálně 3 až 4 týdny před plánovaným výsevem nebo výsadbou, protože dusíkaté vápno působí inhibičně na plevele, tak kdybychom si potom hned vysadili na záhon rostliny, tak by nám mohlo zahubit i rostliny. a zároveň dusíkaté vápno odpuzuje i škůdce, jako jsou háďátka nebo larvy drátovců, a dokáže ničit i vajíčka slimáku.
Jak ho aplikovat? Rozsypat? Zalípat?
Stačí mělce zapravit do půdy, ale půda by měla být vlhká při aplikaci. A pokud chceme účinnost dusíkatého vápna ještě zvýšit, tak bychom po aplikaci měli půdu pořádně zalít a potom zakrýt neprodyšnou plachtou.
Jak dlouho bude zakrytá?
Půdu necháme zakrytou zhruba ty 3 nebo 4 týdny, dokud se bude dusíkaté vápno rozkládat, a potom můžeme začít s výsadbou nebo výsevem.
Nebudeme odvětrávat?
Dusíkaté vápno se rozloží v půdě vlivem teploty a vlhkosti, takže už nemusíme odvětrávat.
Hobby magazín. Chalupářské okénko.
Topná sezóna pomalu, ale jistě končí. A než začne ta druhá topná sezóna, tak je spousta času. A protože jsme Češi a všechno necháváme na poslední chvíli, možná by se majitelé plynových kotlů, kamen, plynových karem měli zamyslet nad tím, jestli budou na podzim schánět nějakého plynaře, který by jim seřídil jejich spotřebiče, anebo jestli se na to vrhnou právě teď. A právě o tom všem si budu povídat s Petrem Bulínem, plynovým technikem z Opramonu v Líních u Plzně. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Je teď dobrý čas nechat si seřídit, vyčistit kotel, eventuálně kam na typu VAV, plynovou karmu, anebo to máme nechat třeba až na léto, nebo těsně před začátkem sezóny?
Určitě, jak jste ji zmínil, ta doba podzimní je nejméně vhodná, kdy práce, ten nápor těch zakázek je nejvyšší a na mnohé zákazníky, na mnohé zájemce o tuto službu se nemusí z tohoto důvodu dostat. Čili tato doba, kdy se přestává topit, kdy končí topná sezona, je už i pro objednání těchto prací naprosto vhodná.
Ten servis je především o bezpečnosti a také o hospodárnosti provozu, ale někdo si řekne, no tak dám pár korun navíc a ono to ještě jede.
I takovéto úvahy můžou zákazníci, uživatelé mít. Samozřejmě v konečném součtu je vždycky ekonomicky lepší ta varianta dělat pravidelný, zpravidla roční servis z důvodu jak té bezpečnosti, tak předcházení některým typům závad, tak i té ekonomiky provozu.
Vy technici plynových spotřebičů se staráte o plynové spotřebiče, ale většinou kotle mají komín a ten by se měl čistit jednou za 2 roky. Mám si před tím pozvat komíníka, který mi komín prohlédne, vyčistí a potom teprve nechat udělat to seřízení a vyčištění toho plynového spotřebiče, anebo je to jedno?
Pokud uživatel tyto kontroly těch spalinových cest, jsou to roční, u některých typů zařízení 2leté kontroly těchto spalinových cest dělá opravdu poctivě v daných termínech, tak ta nutnost nezbytně před návštěvou plynového servisu není nezbytně nutná. Důležité je, aby byla ta kontrola těch spalinových cest uživateli zajišťovaná pravidelně.
Co všechno vy děláte právě na těch plynových spotřebičích, kotlích, kamnách typu VAV a tak dále?
Tak je to v podstatě dané typem spotřebiče. Budeme vycházet z klasického plynového kotle, ať už klasického nebo kondenzačního kotle. Tak je to od základní vizuální kontroly, kontroly těsnosti, elektroinstalace až po kontrolu a čištění výměníku, funkčnost, měření spalin, seřizování kotle a dle typu a dle značky a doporučení daného výrobce je v podstatě vyjmenovaný úkony, které se mají na tomto spotřebiči provést.
To je také u plynových karem, které nám ohřívají vodu?
Určitě ano, karmy jsou zrovna plynový spotřebič jako každý jiný.
Většinou ty karmy jsou spojené s úmrtím mnoha lidí, protože nebyl zajištěn dostatečný přívod vzduchu a oni se de facto udusili při koupání anebo při nějakých činnostech v koupelnách. Dovede toto odhalit plynový technik?
Pokud bude pravidelný servis těchto spotřebičů, tak technik nedovolí provoz karmy v nějakém prostoru, kde by to ohrožovalo uživatele, zákazníka. Tudíž je opravdu důležitý, aby spotřebič byl řádně zkontrolovaný, aby byla spalinová cesta řádně zkontrolovaná a aby daný spotřebič byl opravdu používaný v souladu s návodem výrobce. Pak je téměř vyloučeno, že by se něco mohlo stát. Moderní karma nadále snižuje riziko jakýchkoliv takovýchto událostí. Bylo by i doporučení, pokud má někdo doma využívá extrémně starý spotřebič, řekněme řádově, už i třeba přes 15 let starý, přes 20 let starý, měl by uvažovat o jeho výměně za modernější, bezpečnější.
Blíží se jaro, budeme budovat, stavět, přestavovat, takže vlastně, když zasáhneme do koupelny, vyměníme tam okno, eventuálně tam něco uděláme, měli bychom zavolat toho plynového technika, pokud budeme tu vodu na koupání ohřívat právě v té karmě, anebo třeba ještě povede do kuchyně.
Naprosto nezbytně. Dokonce bych doporučil konzultaci se servisním technikem před touto stavební úpravou, aby se dopředu již počítalo s tím, jestli ta karma vůbec bude moct být v tomto prostoru používaná. Snad bych opět zase doporučil to, že pokud vydávám dneska i stovky tisíc za takovéto rekonstrukce, tak bych uvažoval prvoplánově i o výměně tohoto spotřebiče za bezpečnější.
A teď mi řekněte, kolik majitel těchto plynových spotřebičů ušetří, když se zavolá právě plynového technika, on provede kontrolu, případně revizi toho plynového zařízení, všechno se řídí, plyn už není dávno lacinou komoditou.
Tak, můžeme mluvit o tom, že u modernějších spotřebičů, když uživatel byť bohužel zanedbá údržbu jeden rok, nebo to takto pravděpodobně asi ve výsledku nepozná, pokud zákazník ty spotřebiče zanedbává delší dobu, řekněme v horizontu jednotek let, tak pak klesá i účinnost toho spotřebiče. Můžeme mluvit u některých typů kotlů i o desítkách procent ročních nákladů.
Hobby magazín zaujalo nás.
Do hovězího masa jsme se před 14 dny zakousli s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejména a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Už jsme zmínili, jak maso vybírat, aby se nám ho podařilo kvalitně upravit, jak ho trošičku nakládat a teď budeme pokračovat. Hezký bude večer.
Dobrý večer i vám.
Mě napadlo, pane Havlíku, když jste před 14 dny povídal o té marinaci, dát to maso prostě do mrazáku, bude tam měsíc, dva, pak ho vyndám a bude křehké. A nebudu ho muset stařit.
Tak může se to stát, ale taky se může stát něco horšího, to, že vám vyschne. Trošku záleží na tom, jaké je to maso a jak rychle zmrzne. Jo? Kdyby jsme byli si jistí, že zmrzne třeba během pár desítek minut úplně na kost, že je to nějaký malý plátek, já to někdy dělám, když třeba potřebuji prudce schladit, zmrazit doma v mrazáku, tak to položím v tenkej vrstvě jenom na ten vlastně mrazící výparník, jo, a otáčím to, aby to zmrzlo prudce. Tam jde o to, že když to mrzne pomalu, velké kusy, v těch buňkách se tam mají čas vytvořit ledové krystalky, které prostě propíchají ty buňky, a pak z toho vyteče ta šťáva a to maso bude sušší, než když jste ho tam dávali. Takže jako může se to stát, ale já bych radši volil nějakou tu cestu ověřenou, to znamená mechanicky zkřehčit, například naklepat, nebo můžete si pořídit tenderizer, to je takový mechanický zkřehčovač. Představte si to jako třeba 30-40 malinkých takových nožíčků, které jsou vsazený do razítka a tím razítkem vy prosekáte na stovkách míst to maso a ono skřehne. Profesionálně se to používá, takový ty domácí varianty, kde jsou jenom jehly, to moc nepomáhá, ale zase to je na maso, který to vydrží. Ne každé maso tohle vydrží, méně kvalitní kusy prostě pouští vodu. A nebo to prostě tou paličkou opravdu naklepat, napřed nakraje ty plátky přes vlákno a pak poctivě z obou stran dlouho, menší rány, ale radši více, naklepat na tenko a pak naložit, nechat skřehnout a pak teda výsledek je zaručený. Nebo můžete použít některé varianty marinování třeba na zvěřinu, dát tam drcený jalovec na sucho, nechat to třeba den, dva, nebo použít slaný lák, uvaříte si 2 nebo 4% ze solí, divoké koření, do tého studeného láku to maso naložíte, zase ho tam necháte v lednici pár dní a pak se to prostě musí povedct.
My to hovězí maso doma většinou dusíme, nebo tak nějak napůl dusíme, pečeme, ale na stejky jsem si netroufl, protože jsem zkazil spoustu masa a ten steak mě chutnal asi jako v mládí školníkům.
Dobré stejkové maso, abyste měl ten požitek jako z té restaurace, se dá v běžné prodejní síti koupit těžko a bývá opravdu velmi drahé. Já se přiznám, že stejkový maso v poslední době v těch supermarketech se objevuje kvalitní, ale to je tak rok, dva zpátky. Jsou to kousky celkem dostupný, ne vždycky z těch našich ověřených partií. Já si myslím, že když koupíte dovozovou, nikoli v českou, málo kdy ta česká je tak vyzrála, ale dovozovou třeba vysokou roštěnou, tak by se to mělo povést. Jo, jsou i ostatní části, třeba americký stejkový maso, tam dělají stejky klidně z přední nohy i ze zadní nohy, z těch partií, které jsou křehčí, ale tam opravdu je potřeba už znát přesně to maso a kolik chce a jak dlouho, na jakou teplotu, jinak koupíte pupek, jo, a já jsem měl několik várek amerického vynikajícího pupku a pak jsem měl několik várek evropského pupku, který stuhnul a z kterého ty stejky prostě nebyly dobrý, byly žvejkavý, takže tam už je to opravdu o tom mase, tam už se s tím doma úplně nic moc neudělá, jo, s tím stejkem. Dušení jako úprava na klasický hovězí té základní kvality je naprosto perfektní, protože vám pomůže vlastně pomaličku to maso nechat změknout a nevysušit ho. Takže čím nižší teplota, tím delší čas pod pokličkou v troubě, klidně několik hodin, počkejte si na základu, občas podlévat a bude to výborný.
My jsme oba dva takový zavalitější, neříkám, že tlustí, protože do zápasníků v kategorii sumo máme ještě daleko, ale já třeba preferuji to vepřové, trošku hovězího, minimum kuřete, ale trend je opačný. Co nám to hovězí dává?
Tak je tam celkem dobře dostupná bílkovina, jsou tam další takový ty potřebné stavební látky, ochranné látky, vitaminy rozpustné v tucích, je tam železo, minerální látky, takže není to zas tak o moc lepší než to vepřové. Když máte libové vepřové pečení třeba nebo kýtu, tam jsou 3% tuku, to je v podstatě libové maso, že jo? Ale jde tam spíš o to železo, o ty minerály.
Takže jste hovězí, nemusíte pít mléko.
Je to tak, a třeba vnitřnosti jsou vynikající právě na doplnění těch vitaminů rozpustných v tucích, kterých máme málo.
Takže jatýrka?
Jatýrka můžou být. U hovězích bych určitě předem namočil v mléce, aspoň přes noc. Nemusí to být mlíko, stačí na půl s vodou. A pak teda sprutka zarestovat, pomalu dusit a solit až nakonec, aby nám nestuhly.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
O piezoelektrických přenoskách, o piezokeramických přenoskách, magnetomagnetických a magnetodynamických jsem si povídal před 14 dny s Pavlem Člubkem, který staví gramofony a také propadl audiotechnice. Už jsme probrali rozdíly mezi piezoelektrickou přenoskou a magnetomagnetickou nebo magnetodynamickou. A u těch magnetomagnetických a magnetodynamických víme, že potřebujeme takzvaný předzesilovač. Jednak dávají malé napětí a jednak potřebují upravit kmitočtovou charakteristiku. Je to tak, pane Člubku?
Určitě je to tak. V případě teda těchto dynamických vložek můžeme mluvit o typu MM, tedy moving magnet, pohyblivý magnet, nebo MC, moving coil, tedy pohyblivé cívky. V případě moving coil, pohyblivá cívka, tato přenoska je výrobně složitější, tím pádem dražší, na druhé straně mnohem rychlejší, takže její reprodukce desky potom je v podstatě bez rušivých jevů typu šum, praskot a podobně. Tyto jevy její rychlost potlačuje.
A je i detailnější?
Určitě. To je samozřejmě druhá věc. Nicméně přenosky tohoto typu rychlostního tedy potřebují korekční předzesilovač. Korekční předzesilovač pro přenosku s pohyblým magnetem je součástí většiny dobrých zesilovačů jak z historické doby, tak dodnes. Pro přenosky s pohyblivou sívkou je to složitější. Přenosky s pohyblivým magnetem používají v podstatě normalizovaný začovací odpor toho předzesilovače kolem 47 kΩ a měla by být zatížena ještě normální kapacitou. Tato kapacita normalizovaná není, je pro každou přenosku jiná. Jestli ji můžete v tom předzesilovači nějakým způsobem nastavit nebo ne, je otázka kvality tohohle z toho prvku v řetězce.
Když si budu moci vybírat mezi gramofonem a gramofonem, tak bude rozhodovat ta přenoska. Když to bude piezoelektrická nebo keramická, ta má přítlak někde mezi 4-5 pondy. Ty magnetické, magnetodynamické mají někde mezi 1,5 až 2, takže to opotřebení té desky bude menší.
Ono to vypadá, že čím je ten tlak menší, tím je opotřebení té desky nižší. To není tak úplně pravda, ten tlak na hrot musí být správný. Pokud je příliš malý, ta přenoska nedokáže sledovat úplně signál mechanický v té drážce, dochází k vytloukání, které je horší, než kdyby ten přítlak byl o něco větší. Nastavený přítlak by měl být podle doporučení výrobce, a spíš bych to volil na vyšší hladině než ten nejnižší část. Samozřejmě je možno to nastavit i pomocí měřících desek a jiných pomůcek.
To ale naši posluchači mít nebudou, takže to bude spíše pokus a omyl a možná takový ti lepší si koupí přes internet váhy právě na zvážení té přenosky, na které postavíte na hrot.
Určitě. A ona je tady ještě jedna věc, která je určitým omezením. Celé je to o rezonancích. Podajnost té přenosky tvoří i s efektivní hmotností ramenka určitý rezonanční kmitočet, který by měl být někde, optimálně řekněme někde kolem 10 Hz. Pokud bude konstrukce ramenka masivnější, pak budeme potřebovat samozřejmě pro dosažení takovéhle optimální hodnoty rezonance přenosku s vyšším tlakem na hrot. Ta volba není úplně libovolná. Proto které ramínko jsou vhodné ty, které přenosky a naopak.
Vraťme se ale k pohonu. Co je lepší? Direct drive pohon, anebo pohon řemínkem na setrvačník a motůrek, anebo pohon tím gumovým kolem, na který tlačí motůrek a jeho energie se přenáší přes to gumové kolo na talíř?
Tak já bych řekl asi takhle, že všechny tyhle ty pohony jsou možné a jsou možné realizovat v kvalitě dostatečné nebo více než dostatečné. Pohon mezi kolem, tím gumovým kolečkem, je velmi náchylný na nepřesnosti ve výrobě. Pokud je vyroben opravdu na špičkové úrovni, vyhoví. Pro pohon asynchronním motorem, který nekýve, jeho stále otáčky jsou zaručeny v podstatě mohutnou konstrukcí a předimenzováním tohoto motoru. Pohon gumovým řemínkem, a který se velice rozšířil u gramofonu pro hifisty, je velice vhodný z hlediska toho, že ten řemínek společně s hmotou talíře, která u špičkových gramofonů je i velice velká, dělá zase mechanický filtr, který odfiltruje hluky a nepřesnosti. Motor direct drive motor, který je součástí talíře, je vlastně stejnosměrný motor, který má extrémně nízké otáčky, má elektronickou komutaci a musí mít tedy regulaci v regulační smyčce. Na kvalitě potom závisí kvalita celého toho zařízení.
Hobby magazín. Náš tip.
Ceny energií jsou takové, jaké jsou a nic s nimi nenaděláme. Možná někdy se sníží, možná se opět zvýší, ale v každém případě se snažíme šetřit. A to při vytápění domů i bytů. Otázkou je, jestli si máme vzít 3 svetry, 5 svetrů, anebo topit tak, aby to ten dům, eventuálně byt, nepoškodilo. A právě o tom si dnes budu povídat s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer, pane redaktore.
Pane Sisle, jak je to s těmi teplotami? Většinou se říká, že optimální teplota pro takový nějaký pohyb v domě nebo v bytě je kolem 22 stupňů.
Co se týká teplot vytápění, tak je důležité si říci, každý pokoj není stejný a my každý pokoj využíváme trochu jinak, že se dlouhodobě pohybujeme v přetopených interiérech, je to taková specialita východoevropského trhu. Já jsem provedl nějaká měření a v 11 z 22 nemovitostí byly ty teploty kolem 25 stupňů Celsia v těch pobytových místnostech. Na jednu stranu my si domů chodíme odpočinout a chceme mít to teplo k tomu, aby jsme mohli regenerovat jak psychicky, tak fyzicky.
Já mám rád trenýrkovou teplotu.
Trenýrková teplota, to je nám teďka podsouváno dlouhodobě, je takovým luxusem. Já dokážu pochopit ženy a ty naše přítelkyně, které chodí pořád v ponožkách někdy i spát a mají tu teplotu nastavenou trochu jinak, chtějí mít ty teploty někam ke 24-25 stupňů. Ta normální, kde by jsme si i my odpočli a bavíme se třeba o dětském pokoji nebo o obývacím pokoji, je 22-23 stupňů. Ta teplota, kdy si opravdu odpočneme, by neměla klesat pod 21 stupňů. Takové ty populistické výroky politiků 19 stupňů, my už si pak neodpočneme v tom domě. Na druhou stranu, pokud přestaneme úplně topit, přestaneme vytápět ten dům, je tam spousta rizik, co se týká plísní, stavebních poruch, praskání omítek a podobně. Ale pokud chceme ušetřit, tak bychom se spíš měli zaměřit na to, jak vytápět jaký pokoj. Takže já vždycky říkám, vytápět chodbu nebo nějaké schodiště na 23-25 stupňů, to je luxus. To už mi učil můj dědeček v 80. letech, netop pánu bohu do oken, a prostě měli bychom mít interiérové kvalitní dveře. Opravdu nepotřebujeme na schodišti mít trenýrkovou teplotu, i když ji máme rádi tam, kde jsme, v té pobytové místnosti, kterou je třeba obývák nebo ten dětský pokoj, ty děti potřebují teplo. Určitě musíme mít teplo 25 stupňů, rozhodně není přehnaná teplota třeba v koupelně. V kuchyni se můžeme pohybovat na hranici 20 stupňů, tam topíme tím, že vlastně vaříme, jsme tam, vydáváme teplo, to je takové srdce domova, ta se ohřeje prakticky od nás. Ale ložnice třeba, to je místnost, kde můžeme mít opravdu stažené to topení. Ta teplota v ložnicích je někde 17 až 19 stupňů. Mnozí odborníci doporučují těch 17 stupňů. Já mám zase zkušenost s tím, že třeba miminka podle nějakého dánského průzkumu lépe spí při 19 stupních Celsia. Je to opravdu velmi individuální, ale neměli bychom přitápět ty interiéry na 25 a více. Pak máme riziko suchého vzduchu, pálí nás oči, kašleme a podobně. Co se týká toho vytápění, když říkáme to A, musíme říci i to B, a to B je pak ta vzdušná vlhkost. Ta vzdušná vlhkost v těch našich pobytových místnostech by se měla pohybovat někde od 45 do maximálně 60-55% vlhkosti. Musíme větrat, co se týká těch zimních měsíců, je tam spousta chyb, kdy větrají lidi na ventilačku takzvaně, nebo vypínají topení, když odchází z domova. A to nám spíš zvyšuje ty náklady, než aby nám je to snižovalo.
Vy jste mě zaujal s tou ložnicí při 19 stupních, to bych si asi na sebe musel navléci lyžařskou kombinézu, abych usnul.
17-19 stupňů jsou dlouhodobé výzkumy podpořené těmi studiemi vědeckými.
Ale to ať se dělají o tu žilci.
Není to o tom, tak když spíme, tak jsme přikrytí, máme nějakou přikrývku, lépe se nám usne, to tělo se samo zahřeje, zase v tom přetopeném interiéru by se nám hůře dýchalo, hůře spalo, měli bychom neklidný spánek, to jsou opravdu studie, které fungují.
Neřekl bych, při 19 stupních ještě kulicha na hlavu a zachumlat se do polštář.
V tom případě budete v té druhé skupině, kterou prezentuje třeba moje přítelkyně, která chodí spát v ponožkách.
S Tomášem Syslem z Institutu zdravého bydlení si dnes povídám o možném šetření při vytápění našich bytů a domů. U paneláků to neovlivníme, tam máme na radiátorech jakýsi měřák, který je podle mě na dvě věci, protože stejně zaplatíme za to, co je na úpatí domu. Možná je tam trošku zohledněn ten byt, jestli je uprostřed, jestli je na krajích, na jaké straně a tak dále a tak dále. A i když budeme v tom paneláku šetřit a stáhneme topení, budeme mrznout, tak nás vlastně vytápí byty okolní. U rodinných domků už je to trošku jiné, tam si ty teploty můžeme ovlivnit, ale jak tu teplotu ovlivnit? Aby to bylo dobře, aby ten dům nechřadl, aby jsme tam neměli plísně.
Tam bychom se měli kouknout pak na tu energetickou efektivitu té budovy, snížit ty energetické ztráty. Ta doba, kdy byla elektřina, plyn levný, ta je bohužel pryč, i když se nám zase snaží různě podsouvat, že se to vrátí, ta doba se nebude vracet, ty ceny, známe to z potravin, se nikdy jako nevrací moc zpátky. Jde o to minimalizovat ty úniky. Co se týká rodinných domů, doporučil bych sem třeba zamyslet se nad tím, zda nemohu zateplit půdu nebo strop. Tam dokážu udělat obrovskou úsporu. Další úsporou jsou okna, kouknout se na to, jak mám stará okna, zda jsou dobře namontovaná, zapravená. Dnes je standardem trojsklo, tím neříkám, že aby jsme ušetřili 10 000 na plynu, tak musíme vyměnit okna za 500 000. ale přijde mi docela logické na těch především starších zděných domech zamyslet se i na těch, říkám starších, ale bavíme se třeba o 90. letech, o těch moderních rádoby bungalovech nebo takovém tom podnikatelském baroku. Opravdu zateplit strop, to je opatření, které není drahé, dokáže nám uspořit nějakých 30% těch nákladů na energii, nebude nám odcházet to teplo a pak jde o to efektivně hospodařit s tím teplem. A jedno, jestli bydlíme na chatě, nebo máme rekreační objekt, nebo máme rodinný dům. Obrovskou chybou, kterou mnohdy lidé dělají, je to, že přestanou úplně vytápět třeba ty místnosti. To nám tam pak teplota klesne na nějakých 8 stupňů a vytopitý nás pak stojí velké množství energie. Je lepší ty prostory temperovat na nějakou teplotu 11 až 16, 16 stupňů je ideálních, kdy se pak to natápění urychlí, nemáme tam takovou spotřebu energie. Bude to velmi nepopulární, co já dnes řeknu, ale třeba pokud se budeme bavit o rekreačních objektech, je možná na zvážení klimatizační jednotka nebo moderně řečené tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které nám může v případě, že budeme jezdit na chalupu pouze na víkend v těch zimních měsících pomoci v tom, že už si na dálku pomocí nějakého inteligentního spínače ve čtvrtek začneme temperovat tu místnost nebo ty místnosti právě na teplotu nějakých 13-16 stupňů a pak se nám lépe bude vytápět, nebo když přijdeme, zatopíme v těch kamnech, tak to bude rozhodně lepší. Obrovskou chybou, kterou dělají lidé, je pak, a už jsme se o tom zmínili, to větrání neustále na tu ventilačku po otevřená okna. To je za mě špatně a je to taky obrovský luxus, je lepší vyvětrat 5 až 15 minut dvakrát denně, opravdu prostě, jak se říká, vyluftovat, pak to zavřít a dál si topit. V době, kdy větrám, si můžu stáhnout topení, ale vypínat to topení pro nás vždycky znamená obrovskou ekonomickou zátěž v tom, kdy budeme znovu natápět ten interiér.
Pořídím si tepelné čerpadlo, ale k tomu si musím pořídit klimatizační jednotku, je to tak?
Ne, dneska prakticky tepelné čerpadlo, o kterém se bavíme, které je v tom podvědomí, je tepelné čerpadlo vzduch, voda, ale my se bavíme o tepelném čerpadle vzduch, vzduch, což v našem případě není prakticky nic jiného než klimatizační jednotka. My opravdu na jednu stranu, na tu vnější stranu budovy umístíme tu venkovní jednotku a vlastně z druhé strany rovnou výdech toho teplého vzduchu. Je to zařízení, které funguje na elektrický proud a vlastně pouze ohřívá ten venkovní vzduch na nějakou požadovanou teplotu. Pokud zohledníme cenu elektřiny, rozhodně to není nic levného, na druhou stranu je to nejlevnější řešení toho, jak právě vytápět třeba rekreační chalupy a chaty tak, aby když právě přijedu do toho vymrzlého objektu, jsem měl rychle teplo. Nebo nějaká kombinace sálavých panelů, které jsou asi propojeny třeba s mobilním telefonem, že si opravdu můžu zatopit den dopředu, protože tím největším problémem na těch chalupách je to, že já tam v pátek přijedu, skončím práci někdy ve 2 nebo ve 4, dojedu na tu chalupu na večer v 6 a teďka ji otevřu po týdnu, kdy jsem ji v neděli opustil, je tam zima, začnu topit, první, co se mi stane, je nějaká kondenzace, která se mi začne dělat na nábytku na stěnách a mně je prakticky první den zima, dokud nezalezu do postele, do té duchny, která je taky navlhlá a to prostě není žádný komfort, to si nemyslím, že by bylo to pravé chalupaření, my si i na tu chalupu jezdíme odpočinout, chceme tam jet s rodiči, chceme tam jít to zdravé vnitřní prostředí. A k tomu právě patří ta dobrá teplota, aby jsem si odpočinul.